Počúvate ďalšie vydanie nášho pravidelného denného korona podcastu. Dnes je 24. marca, nahrávame pár minút pred 15. hodinou. Začíname ako vždycky s mojou kolegyňou Veronikou Folentovou. Okrem nej vám v druhej časti dnešného podcastu o tom, ako Európska únia, Európska komisia a orgány EÚ pristupujú ku koronavírusu, porozpráva Peter Stach. Ale na úvod, vítaj Veronika.
Ahojte všetci.
Ty máš za sebou včera náročný deň, lebo včera sa zasadalo až do neskorých nočných hodín na vláde. Je to tak?
Áno, my sme teda odchádzali skôr ako ministri a vláda, ale teda krízový štáb rokoval až do polnoci, 5 minút pred polnocou teda ukončili svoje rokovania. My sme teda boli do 9. večer na vláde, kedy nám prišiel Igor Matovič povedať, že už večer nebude žiadny výstup a povieme si to všetko spolu ráno.
Takže do 9. na vláde a ráno hneď naklusaná opäť na vláde, hej?
Tak nejak, áno.
Dnes teda poprvýkrát bola tá tlačová konferencia, ktorá by mala byť pravidelne vždy ráno. Jedna zo zmien, ktorú nová vláda priniesla, je, že sa nebudú oznamovať všetky tie dôležité informácie medzi tou 15. a 17. alebo po prípade vtedy, keď sa skončí nejaké dôležité zasadnutie vlády alebo krízového štábu, ale vždycky ráno to teraz bude. Čo sme sa teda dnes ráno dozvedeli?
Tak ráno sme sa dozvedeli od hlavného hygienika, teda nie od premiéra, ale od hygienika, počty nových nakazených, u ktorých boli pozitívne testy. Na Slovensku pribudlo teda za včerajší deň 19 nových prípadov. Celkovo teda máme už viac ako 200, celkovo 204 pozitívne testovaných pacientov s COVID-19. A okrem toho premiér Matovič prezentoval rozsiahle opatrenia, ktoré sa týkajú zabranenia šíreniu koronavírusu.
My sme o nich písali, ale myslím, že tie opatrenia je dôležité aj opakovať, aby na ne ľudia nezabudli. Povedz, ktoré sú podľa teba tie najdôležitejšie a ešte aj odkedy vlastne budú platiť?
Mm-hmm. Tak jedna z tých najdôležitejších zmien je, že budú povinné rúška na verejnosti. Všade okrem domácnosti a bytov budú musieť ľudia ponovom nosiť rúška. Pri tomto opatrení nie je daný ešte konkrétny termín. Bude to hneď, ako vydá hlavný hygienik o tom svoje vyhlásenie. Malo by to byť v najbližších dňoch. Ďalej budú zatvorené obchody v nedeľu. To znamená, všetky tie prevádzky, ktoré dneska už boli, ešte boli povolené, ako sú potraviny, drogérie alebo chovateľské potreby, tak tie by mali byť ponovom zatvorené v nedeľu. Okrem toho, mali by sa odsunúť úradné lehoty. To je vlastne dôležité pre občanov napríklad, ktorí by sa chceli na súdoch odvolávať alebo by im mohla hroziť exekúcia, tak vlastne takéto právne lehoty budú odsunuté. A okrem toho sa vlastne zavádzajú aj hodiny pre seniorov. Od 9. do 12. hodiny vo všetkých reťazcoch aj obchodoch by mali byť hodiny len pre ľudí na 65 rokov. Od konca marca by sa taktiež mal zaviesť taká povinnosť, že napríklad v nákupných centrách alebo vo fabrikách v miestach, kde môže byť väčšia koncentrácia ľudí, by sa mala povinne merať aj teplota. A predlžuje sa napríklad aj zákaz organizovania hromadných akcií, pretože tento zákaz, ktorý ešte vydal bývalý premiér Pellegrini, platil iba do dnešného dňa, takže sa vlastne predlžuje od dneška do odvolania.
Takže máme nejaké nové zákazy, máme nejaké nové opatrenia a hovoril premiér Matovič aj niečo o možných uvoľneniach niektorých opatrení. Viem, že tam na tej tlačovke padla otázka, že dokedy budú zavreté školy. Nejaké termíny, že kedy by sa mohlo niečo uvoľniť. Vieme aj to, že v tých opatreniach, ktoré myslím, že pán Vyskupič z SAS dal na Facebook pred asi týždňom, sa hovorilo o tom, že by sa mohlo povoliť otvorenie aj iných obchodov ako tých, ktoré sú povolené teraz. O tomto hovoril niečo premiér Matovič alebo nie?
Pri školách povedal jednu vec, že dneska nikto nevie povedať, dokedy bude potrebné, aby školy boli zavreté. Potom aj nový minister školstva Branislav Gröling povedal, že školy ostanú zatvorené do odvolania, teda nielen na tie 2 týždne, ako to bolo doteraz. Taktiež sa zrušili písomné maturity alebo testovanie deviatakov. A pri tom uvoľnení veľký balík ekonomických opatrení a hospodárskych, ktoré budú najmä nasmerované aj na podnikateľov a teda na to, aby naša ekonomika sa úplne nezrútila, tak o tom sa rokuje dnes v takom ušom koaličnom kruhu. Novinári tam nie sú prizvaní logicky a pravdepodobne zajtra do obeda by premiér mal informovať o tom, aké opatrenia prijali a teda budeme možno hovoriť aj už o nejakých uvoľneniach. V pondelok minister hospodárstva Richard Sulík už niečo načrtol, hovoril napríklad o tom, že ak by obchody vedeli zaistiť, že ľudia tam budú chodiť iba v rúškach, budú tam povinne rukavice, po prípade, že sa bude merať teplota, tak si vie predstaviť, že niektoré typy obchodov by mohli mať vonku stánok a predávať takýmto spôsobom. Napríklad hovoril o záhradníctvách, aby sa ľudia mohli teraz začať pestovať zeleninu, ovocie, pretože napríklad nemajú priesady. Ale ešte nič nie je dohodnuté, takže desiatky opatrení ekonomického charakteru by mali byť prerokovávané dnes po obede.
A len čo budú oznámené, dozvedia sa o nich aj poslucháči nášho Korona podcastu. Chod si odpočinúť, Veronika, lebo aj veľa práce znižuje imunitu. Takže aby si mohla ďalej informovať aj našich čitateľov v denníku N, ale aj poslucháčov nášho Korona podcastu, musíš byť odpočinutá. Ďakujem ti, že si tu bola. Druhým hosťom v dnešnom Korona podcaste je Peter Stach, ktorý robil 9 rokov asistenta európskej poslankyne Anny Záborskej. Európsku politiku sleduje aj v súčasnosti a pre denník SME pripravuje pravidelný podcast venovaný európskej politike. Volá sa Modrá vlna ten podcast. Ahoj, Peter.
Ahoj.
Po tom všetkom, čo som o tebe povedal a keďže si v Korona podcaste, tak samozrejme, že sa spolu budeme rozprávať o tom, ako Európska únia, Európska komisia alebo nejaké iné orgány Európskej únie reagujú na tú aktuálnu koronakrízu. Objavujú sa totiž v médiách, hlavne v tých alternatívnych a na sociálnych sieťach, všelijaké až takmer dezinformácie o tom, ako Európska únia nič nerobí. K tomu sa dostaneme neskôr, ale predsa len. Nemáš ty pocit, ako to sleduješ, že Európska únia trochu podcenila ten nástup koronavírusu v Európe?
No, toto je zaujímavá otázka, len najprv si musíme akože povedať, že čo myslíš pod tým, keď hovoríš o Európskej únii? Pretože Európska únia, to sú aj členské štáty, to je aj rada, v ktorej sú členské štáty zastúpené. No a to sa môžeme baviť od jedného štátu k druhému, že ktorý podcenil, ktorý nepodcenil. Európska únia nie je len Európska komisia. Čiže otázka znie, že či sa teraz pýtaš na to, že či nepodcenila komisia koronavírus, či nepodcenili členské štáty koronavírus, lebo to všetko je Európska únia.
Rozumiem, tak sa opýtam konkrétnejšie. Keď sa začal šíriť koronavírus Európou, tak jedno z prvých opatrení, ktoré začali robiť štáty alebo chceli ich urobiť, bolo uzavretie hraníc. A proti tomu zatváraniu hraníc Európska komisia ústami svojej predsedkyne pomerne otvorene vystúpila. Ursula von der Leyenová vtedy povedala, že to vlastne nie je potrebné. Toto som napríklad myslel ako jedno z tých podcenení situácie.
No, to neviem, či bolo podcenenie situácie, pretože uzavretie hraníc napríklad znamená, že nevieme presúvať pomoc z jedného štátu do druhého. A nie len pomoc, nevieme presúvať, alebo nevieme efektívne presúvať aj napríklad nakúpené pomôcky, ktoré pristanú alebo prídu do jedného štátu, ale majú sa ďalej ešte odviesť do štátu druhého. Čiže to zase treba vidieť aj v tomto kontexte, že zavrieť hranice, to není taká jednoduchá vec a môže to niekedy uškodiť viac ako pomôcť.
OK. Teraz je otázka, čo vlastne Európska komisia robí a čo sa chystá robiť v aktuálnej situácii.
Ako to, čo ešte v tej súvislosti so šengenskými hranicami vnútornými komisia hovorila, bolo, že bavme sa o tom spoločne. Koordinujme trochu ten postup, že kde, akým spôsobom tú prípustnosť hraníc udržať na tej úrovni, ktorá je nevyhnutná na zabezpečenie veci, pretože európska ekonomika je prepojená navzájom. A aké obmedzenia uplatníme v členských štátoch tak, aby každý vedel, že dobre, toto je vlastne koordinované európsky, tie obmedzenia sú veľmi podobné zo štátu ku štátu a tým pádom sa aj ľudia, aj firmy vedia zariadiť. Čiže ešte to k tomu treba povedať, že to, čo komisia hovorila, bolo v poriadku. Tam, kde je to nevyhnutné, tak tam samozrejme nejaké obmedzenia asi bude nevyhnutné prijať, ale tieto obmedzenia musia byť koordinované.
A sú koordinované, lebo takto zvonka pre človeka, ktorý je v tých európskych otázkach like, ako ja, to vyzerá, že kompletne všetky opatrenia, ktoré sa robia v súvislosti s koronavírusom, majú úplne v rukách tie jednotlivé členské štáty a nie veľmi akoby koordinovali medzi sebou to, čo sa chystajú urobiť, aj mieru tých opatrení, aj podobu tých opatrení. Existuje na európskej úrovni nejaký orgán, nejaká platforma, v rámci ktorej sa koordinujú tieto opatrenia?
Áno, existuje práve na úrovni ministrov zodpovedných za tieto veci členských štátov, ministrov zdravotníctva napríklad. A opäť tam Únia urobila to, čo urobiť má a môže, to znamená vytvorila takú platformu, na ktorej títo ministri môžu a aj komunikujú pravidelne každý deň, navzájom sa informujú o tom, čo sa deje a tak ďalej.
Tiež jedna z otázok, ktorá sa objavila, a bol to taký viac menej polohoax o tom, ako Nemecko nám zastavilo nejaký kontajner s tými potrebnými ochrannými prostriedkami. Existuje koordinácia v tom, ako sa v rámci Európskej únie budú rozdeľovať tieto ochranné prostriedky, lebo samozrejme v súčasnosti je taká situácia, že je obrovský dopyt a nie až taká veľká ponuka. Snaží sa Európska únia aj v rámci tohoto spoločne dohodnúť nejaký postup?
Áno, a to sú dve veci. Prvá, alebo dve také opatrenia. Prvé je spoločné obstarávanie týchto pomôcok. To znamená, Európska komisia spustila ten proces, do ktorého prizvala členské štáty, v ktorom rýchlo, podľa možnosti a efektívne za najlepšiu možnú cenu na trhu obstarať toľko pomôcok, koľko je potrebné. Myslím, že 20 zo súčasných 27 členských štátov, alebo ešte vlastne stále 28, sa do tohto zapojilo.
Aj Slovensko?
Čiže toto je... Myslím, že áno, ale toto nepoviem na 100%. Lebo naozaj neviem v tejto chvíli, toto sa všetko udialo ešte za čiast pána predsedu vlády Pellegriniho, ktorý bol zároveň ministrom zdravotníctva. Naozaj neviem, že či Slovensko v tejto chvíli je v tom balíku alebo nie. Skôr myslím, že áno.
Ďalšia z vecí, okrem ochranných pomôcok, ktoré bude evidentne treba, budú nejaké opatrenia, ktoré sa budú týkať ekonomiky. Tie správy, ktoré prichádzajú, odhady či už OECD alebo Svetovej banky, alebo napokon aj odhady našej Národnej banky Slovenska, hovoria o tom, že nás z ekonomického hľadiska čakajú veľmi, veľmi ťažké časy. Čo s tou ekonomickou krízou, ktorá nás čaká a ktorá teraz vlastne štartuje, sa chystá robiť Európska únia alebo Európska komisia, poprípade Európska centrálna banka?
No, predovšetkým treba, ako túto tá Európska komisia alebo vôbec európske inštitúcie v tejto oblasti vedia spraviť viac, ale tiež tie opatrenia, s ktorými oni prichádzajú, sú opatreniami nejakej flexibility dohodnutých a doteraz platných pravidiel. To znamená, že to, čo komisia napríklad spravila, povedala v poriadku, členské štáty sa môžu kvôli koronavírusu a kvôli opatreniam na podporu svojho hospodárstva, svojho obyvateľstva zadlžiť viac, než bolo dohodnuté. Hej? Viac než tie 3% HDP.
To je ten
čiže
pakt rastu a stability, hej?
Presne
to je,
tak, uvoľnila že... tieto pravidlá. Uh-huh. Zároveň uvoľnila ďalšie pravidlá, ktoré sa týkajú štátnej pomoci podnikom, hej? To znamená, máme tu pravidlá, ktoré veľmi obmedzujú členské štáty v tom, ktoré podniky môžu akým spôsobom podporiť v situácii, kedy tieto podniky tú podporu potrebujú z verejných zdrojov. Teraz Európska komisia schvaľuje v podstate na bežiacom páse žiadosti o štátnu pomoc alebo o povolenie štátnej pomoci jednotlivých členských štátoch. Hej. Čiže to je ďalší balík. No a výhľadovo sa začína hovoriť, a to naozaj v tejto chvíli ešte len sa začína hovoriť aj o veciach, ktoré donedávna boli nepredstaviteľné, napríklad o vydávaní európskych dlhopisov. Lebo ako samozrejme Európska centrálna banka ohlásila, že urobia všetko, čo bude treba, že napumpujú viac peňazí do ekonomiky a tak ďalej, ale vidíme, ako jednotlivé členské štáty ohlasujú masívne podpory a Nemecko ohlásilo napríklad aj to, že si bude požičiavať na medzbankových trhoch. A toto už sa začína diskutovať, že či by nebolo lepšie naozaj sa vrátiť k tej myšlienke spoločných európskych dlhopisov a aby aj tie slabšie ekonomiky európske si dokázali požičať za výhodnejšie úroky práve v takejto situácii, keď tie peniaze už vieme, že budú potrebovať a nie málo.
To by asi ale platilo iba nie pre celú Európsku úniu, ale tie eurobondy by platili iba pre krajiny, ktoré platia eurom.
Samozrejme, hej. Okrem... Ale potom už sa samozrejme nájsť aj mechanizmus, akým spôsobom pomôcť aj tým štátom, ktoré nie sú členmi eurozóny.
A okrem teda ekonomiky a reálnych zdravotníckych potrieb, ktoré jednotlivé členské štáty potrebujú, tak má Európska únia asi aj možnosť využiť už existujúce mechanizmy, ktorými sú napríklad eurofondy. Chystá sa Európska únia nejakým spôsobom zmeniť pravidlá pre využitie tých eurofondov?
Opäť to, čo doteraz som videl, tak hovorí o zvýšení flexibility. To znamená, že nevyčerpané prostriedky zo štrukturálnych fondov jednak sa dajú sa umožniť členským štátom, aby ich dočerpali, ale jednak sa im dá oveľa väčšia flexibilita v tom, že akým spôsobom. Hej? Aby ich dokázali čerpať efektívne, rýchlo a na tie veci, ktoré práve potrebujú v súvislosti. Už ani nie možno, že s bojom proti pandémii, ako skôr s bojom proti následkom tej pandémie.
Predovšetkým.
Následkom toho, že ľudia vlastne prestávajú pracovať, firmy prestávajú pracovať, sú tu výpadky obrovské, tie straty budú veľmi veľké.
Krajiny Európskej únie spolupracujú okrem ekonomických a iných oblastí pomerne intenzívne v rámci Európskej únie aj v tej vedeckej oblasti. Chystajú sa nejaké iniciatívy spoločné jednotlivých štátov EÚ, opäť zastrešené nejakým orgánom Európskej únie, ja neviem, v hľadaní vakcíny alebo v testovaní možných liekov?
Tak, toto sú dve rôzne veci. Čo sa týka vakcíny, tak tam Európska komisia už uvoľnila prostriedky jednak na samotné hľadanie vakcíny na tento výskum, jednak vyhlásila nejaké konanie grantové, do ktorého sa mohli zapojiť inovatívne firmy v oblasti biovýskumu, takisto, či už ktoré by mali nejaké nápady, nejaké projekty, ktoré by mohli pomôcť tejto situácii. Čiže to je jedna vec. Čiže toto už beží, neviem, dokedy, nepamätám si presne ten dátum, dokedy sa mohli tieto firmy prihlasovať, či sa ešte môžu, ale toto tá Európska komisia urobila naozaj pomerne veľmi rýchlo. Sú to rádovo desiatky miliónov eur zatiaľ, alebo teda vlastne aj viac, desiatky miliónov sú v jednom, nejakých cez 126, myslím, je v druhej tejto výzve. Čiže táto podpora tam je. Čo sa týka schvaľovania, alebo teda testovania, schvaľovania, tak na toto máme Európsku liekovú agentúru, ktorá schvaľuje prípadné nové lieky. Na podporu testovania nie som celkom istý, že či takto priamo alebo takto úplne adresne to bolo špecifikované, tá podpora.
Dalo by sa nejako kvantifikovať, že z tých peňazí spoločných európskych, koľko vlastne Európska únia dáva Slovensku na boji s tým koronavírusom, alebo je to strašne ťažko kvantifikovať, keďže veľa vecí je, ako si sám vravel, o uvoľňovaní pravidiel a o možnosti použiť peniaze, ktoré boli určené pôvodne na niečo iné teraz na boj s koronavírusom. Dá sa to nejako kvantifikovať, alebo nie?
No, v tejto chvíli sa to dá veľmi ľahko kvantifikovať. V tejto chvíli ešte nemohlo Slovensko získať z Európskej únie pre krátkosť času vlastne ani euro. Čiže toto všetko sú veci, ktoré sú priebežne procese, priebežne sa dejú. A zatiaľ je to tak, že tie náklady, ktoré Slovensko v súvislosti s bojom proti koronavírusu má, tak znáša to rovnako ako každý iný členský štát, to vlastný rozpočet. Druhá vec je, že zase opäť, akú optiku použijeme, pretože za ten čas, čo sme členmi Európskej únie, získalo Slovensko rádo 100 milióny eur na modernizáciu svojho zdravotníctva. To znamená, že rátame aj tieto peniaze, alebo nie? V prípade, že áno, tak skrátka tieto peniaze by už v tom systéme mali byť, a keď nie sú, tak to nie je chyba Európskej komisie ani Európskej únie.
Čo si myslíš, že urobí táto kríza, pandémia s budúcnosťou Európskej únie? Dostávajú sa aj k nám prostredníctvom rôznych dezinformačných webov informácie o tom, ako Rusko hovorí o tom, že vlastne toto je dôkaz toho, že Európska únia nefunguje a že už sa vlastne de facto rozpadla. A ak sa nerozpadla teraz, tak sa rozpadne v budúcnosti. Myslíš si, že následkom tejto krízy bude väčšie zomknutie, tak ako to pozorujeme napríklad vo vnútri tých jednotlivých štátov, ako to pozorujeme u nás na Slovensku, že tí ľudia sa dokázali zomknúť, alebo práve naopak táto kríza povedie k rozvoľneniu tých vzťahov a možno až k tomu, že bude hroziť niečo ako rozpad EÚ?
Doteraz platilo, že Európska únia s krízami nejakým spôsobom rástla. Čiže ako taká zásadná moja nejaká úvaha na túto tému alebo na odpoveď na túto otázku sa odvíja od toho, že dúfam, že aj toto bude ten prípad. No a teraz, ako už teraz vidím niektoré také drobné signály, že by to tak mohlo byť. Napríklad veľa sa rozprávame o týchto veľkých, ako keby, že očakávaniach, ako Európska únia by mala pomaly distribuovať rúška alebo do členských štátov alebo neviem čo ešte všetko. Ale ja si všímam a vždy ma veľmi poteší tie symboly alebo teda konkrétne prejavy európskej solidarity na tej medzištátnej úrovni. Hej? Že tá stále existuje. Že napríklad Francúzi, ktorých francúzske zdravotníctvo v tých regiónoch, kde ten výskyt koronavírusu je vyšší, už nedokáže absorbovať, nedokáže im pomôcť, tak nemecké univerzitné nemocnice v príhraničnom regióne už ponúkli a už sa to realizuje transfer týchto ľudí do Nemecka, kde ich budú ďalej liečiť. To znamená, také, že nezostať len v tej domácej súdržnosti, čo je samozrejme veľmi dobrá vec. Ale začať rozmýšľať trošičku aj ďalej a začať sa pýtať, dobre, a teda my tu už nejako to zvládame, vieme pomôcť našim susedom, povedzme, potrebujú naši susedia pomoc. Vieme niečo ponúknuť, čo povedzme v tejto chvíli my toho máme dostatok. A podľa mňa, pokiaľ takýchto prejavov solidarity bude viac, tak o tú úniu sa nám asi netreba až tak veľmi báť.
Hovorí Peter Stach, v súčasnosti hlavne autor európskeho podcastu, ktorý môžete nájsť v denníku SME. Modrá vlna sa volá ten podcast. Peter, ja ďakujem, že si našiel čas na to, aby si sa zapojil aj do nášho podcastu. Ak bude ešte príležitosť, tak sa určite budeme počuť. Ďakujem, že
ste bol. Ďakujem aj ja. Ďakujem. Ahoj.
Takisto ďakujem všetkým predplatiteľom, ktorí si predplácajú denník N, lebo len vďaka vám, predplatiteľom, môžeme poskytovať všetky naše podcasty všetkým ľuďom úplne bezplatne. Ak ešte nie ste predplatiteľom denníka N, dá sa to jednoducho zmeniť na adrese predplatne.denníkn.sk/podcast. Do počutia pri Korona podcaste zajtra.